Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että haluat siunata oman sanasi ja tämän puheeni, jonka haluan pitää sinun nimessäsi. Opetuksen puheen, Herra, siitä, kuka sinä Jeesus olet. Herra, sinä olet niin suuri ja niin valtava, niin ihmeellinen, ettei paraskaan puhuja voi sinua kuvata. Mutta sinä voit, Herra, valtuutta, sinä voit, Herra, pukea voimalla, armolla. Herra, voit selkeyttä, Herra, niin kuulijoiden mielet ja sydämen maailmat, kuin ennen kaikkea oman ääneni ja ilmaisuni, Herra, niin, että sinun kirkkautesi ja kunniasi, Herra, sinun valtasuuruutesi voisi välittyä, Herra, tälle pyhien joukolle, joka on tähän valoisaan saliin kokoontunut. Siunaa, Herra, Vantaan kotikirkkoa, siunaa myös kaikkia lähetystyötä, Herra, mitä teemme. Herra, sain rukousaiheen myöskin, ja haluan kertoa seurakunnalle myöskin teille. Victorin ja Julia Blum lähettivät viesti minulle, että heidän Joel poikansa on Israelin armeijassa parasta aikaa, ja hän on ilmoittautunut vapaaehtoisesti kylläkin laskuvarajoukkoihin, ja Julia lähetti sellaisen vetomuksen, rukoilkaa, että ensimmäiset harjoitukset on Kaasan siinä rajan tuntumassa, ja lentokoneesta ne tulee alas laskuvarjolla, ensimmäiset hypyt Joel on mukana. Herra, siuna Joelia ja Herra, vaarille häntä. Kiitos, että sinä valvot sanasi ja valvot Plummien elämässä työtäsi. Kiitos heidän työstään ja työpanoksestaan. Siuna heidän lapsia ja nuorinta Joelia, joka siellä Israelin armeijassa on. Siuna Herra Danielia, joka juuri on armeijasta päässyt. Ja myöskin Jaelia, tytär, joka on heitä vielä vähän vanhempi. Ja siunamaan Isä oma sanasi ja meitä kaikkia. Aamen. Kuten aikaisemmin on tullut julki, niin tämä aiheeni on Jeesus ylipappimme. Me luemme Raamatusta hebrealaiskirjeestä sen luvusta 4 ja 14. Kirja, jota paljon tässä lainaan, on nimenomaan hebrealaiskirje. Ja se on kirje ja kirja, joka nimenomaan puhuu juutalaisesta jumalanpalveluksesta ja siitä, kun tultiin luvattuun maahan. Ja sitten myöhemmin, kun luvatussa maassa oltiin, niin millainen paikka ja tapa se oli, miten lähestyttiin Jumalaa temppeli Jumalan palveluksessa. Hebrealaiskirje 4 jae 14 ja siitä eteenpäin. Koska meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme olisi sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän oli kaikessa itse kiusattu, kuin mekin kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis sohkeasti armon istumin eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Olen tätä aihepiiriä täällä aikaisemminkin sivunnut ja muistankin, mitä kaikkea on tullut tästä asiasta jo yhdessä käytyä läpi. Mutta koen, että tämä on niin ydinasiaa, että vaikka tästä puhuisi kerran vuodessa, ihan vaikka samalla tavallakin, niin ei ole liikaa puhuttu, koska tämä on se ydin, jonka Pyhä Henki haluaa avata meidän ymmärrykseemme ja ennen kaikkea meille sielumme voimaksi. Vanhan liiton papit olivat leiviläisiä. Leivin suku palveli poikineen papillisissa tehtävissä, ja siitä voidaan lukea neljännen Mooseksen kirjan luku 18 ja siitä eteenpäin. Kerrotaan, että sitten myöhemmin leiviläisten rinnalle tulivat sadokilaiset, jotka tekivät myöskin papillisia tehtäviä, ja muun muassa heitä oli kuningas Daavidin aikana. Toinen Samuelin kirja 8:17. Sadokin yksi pojista, Asaria, oli ylipappina sitten myöskin temppelissä. Ja voi tuntua, että tämä on hirveän kaukainen asia, ja Uusi testamentti ei tätä asiaa sillä tavalla niin kuin tiedä tai se ei siellä mainita. Toki mainitan heti siellä alussa, nimittäin Luukkaan evankeliumi luku 1 jae 5. Temppeli on edelleen olemassa vielä 30 vuotta. Jeesuksen syntymän jälkeen. Ja niinpä Luukas 1 ja 5 kerrotaan Sakariasta, joka kuului Abian osastoon, ja hänen vaimonsa Aaronin tyttär nimeltään Elisabet. Eli Johannes Kastajan isä ja äiti. Johannes Kastajan isä oli siis yksi vanhan liiton aikaisia pappeja, joka palveli siellä temppelissä. Ja muistatte hyvin sen kertomuksen. Se on ihana paikka, mutta se Ein Karem. Se on läntisin lähiö Jerusalemin kaupungissa. Aikoinaan se oli oma kaupunki. Raamattu kertoo siitä, kuinka Maria, Jeesuksen äiti, meni erääseen Juudean vuorimaan kaupunkiin tapaamaan serkkuansa Elisabettia. Sitten on kaunis kertomus siitä, miten asiat menivät. Ja tiedetään tarkkaan Abian osaston palveluaika tai ajat temppelissä, ja siitä on pystytty laskemaan varsin tarkkaan ajan laskumme, joka on hyvin mielenkiintoinen asia, enkä siihen halua enempää puuttua, mutta totean, että Jeesushan syntyi ennen syntymäänsä. Eli kirkolliskokouksessa, Nikosian kirkolliskokouksessa 320-luvulla, niin se heitti pikkasen kalenteri, eli Jeesus syntyi 5 tai 7 vuotta ennen syntymäänsä. Mutta se ei mitenkään häiritse meitä. Me nähdään, kuinka ihmiset voivat laskea väärin päiviä, mutta asiat pysyy aina oikeana ja kaikki on kuitenkin niin kuin Raamattu sanoo. Nyt tämä Abian osasto oli siellä ja Luukas 1 ja 5 kertoo siitä, kuinka se palveli siellä vielä sen 30 vuotta. Sitten kiinnitän huomioon erääseen hyvin mielenkiintoisen asian, joka on keskeinen asia ja tärkeä asia meidän ymmärtää. Mitä Raamattu ja Vanha testamentti puhuu 2 pappisjärjestyksestä. Ja ne ovat aaronilainen, taikka leiviläinen ja toinen melkisedekiläinen. Ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää oikein, koska tähän sisältyy nimenomaan Jeesuksen osuus ja Jeesuksen rooli nimenomaan ylimmäisenä pappina. Nimittäin Jeesus ei polveudu leiviläisistä. Hän tulee Juudasta. Ja tässä yhtymäkohta siihen, että miksi on tärkeää ymmärtää oikein tämä melkisedekiläinen pappeus. Nimittäin Raamattu kertoo 1 Mooseksen kirja ja 14 ja 18. Ihan Raamatun alkulehdiltä, ihan mennään sinne. 1 Mooseksen kirja 14 ja 18-20. Melkisedek, Saalemin kuningas, toi sinne leipää ja viiniä, hän oli korkeimman Jumalan pappi. Ja hän siunasi Abramin sanoen, siunatkoon Abramia Jumala korkein, taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi Melkisedekille 10 kaikesta. Nimittäin tilanne oli tosi tukala Abramille ja Abramin elämässä. Hänen veljenpoikansa Lot oli kidnappattu ja viety 10 kilometrin päähän tai melkein 100 kilometrin päähän kotiseudultaan viholliskansan toimesta. Ja vastassa oli muitakin vihollisia, Sodoman kuningas ja monet muut. Ja matkalla, paluumatkalla, kun voitto oli, tai oltiin menossa samaan voittoa, niin tämä hyvin mielenkiintoinen persona Melkisedek ilmestyy Jerusalemissa, ilmeisesti Morian vuoren kohdalla tai ihan siellä vuorella, missä Abraham oli käymässä, ja siunaa siellä hänet ja sanoi, että vihollinen joutui luovuttamaan kaikki sinulle. Ja kerroi, että Abraham antoi 10 kaikesta. Varmaan tiedätte sen, että tässäkin seurakunnassa uskon näin, että opetetaan, tai ainakin se kulkee punaisena lankana, seurakunnalla on paljon tarpeita, taloudellisiakin tarpeita. Ja itse 45 vuotta uskossa olleena olen pyrkinyt pitämään kiinni siitä, että annan tuloistani 10. Se ei ole laki, se ei ole määräys, sitä ei voi tehdä mitään oppiakaan, mutta kun me ollaan ihmisiä ja varsinkin raha on semmoinen vaikea, että ainakin mulle ei ole koskaan sitä ollut liikaa. Vai onkin jollain, että joutuu pistämään pois ja miettimään, mihinkä sitä voisi käyttää. Ei sitä oikein ole, varsinkin seurakuntatyö. Puhun nyt ihan näin paimenenkin ominaisuudessa. Käsittämätöntä, miten paljon se on kiinni siitä, että onko seurakunnalla varoja tai ei. Se on yhtä tärkeä, lähes yhtä tärkeä asia kuin pyhän voima ja valtuudet. On talous. Ja se on ennen kaikkea hengellinen kysymys. Mä aina alleviivan sitä, että joka uhraa muun muassa 10 antaa tuloista Jumalalle, hän on hengellinen ihminen. Ei lihallinen uskova niinkään, vaan lihallinen uskova keksi jotain muita käyttöä sen rahalle. Ja sen takia on tärkeää, että jos ja kun Jumala on kutsunut jotkut palvelemaan varoillaan Jumalan seurakuntaa, ole siinä uskollinen, koska sun palkkasi on suuri taivas. Monethan lahjoittaa testamentin kautta. tai joku ylimääräinen tulonlähde, joka ne antavat siitä kanssa näin. Ja näinpä onkin, että mulla itseni on ollut helppo sikäli, että tai olen päättänyt, kun ei mitään muuta lukua Raamatussa löydy, niin siellä on kymmenykset tässä kohdassa ja Malakian kirjassa. Ja kerrotaan sitten Uuden liiton puolella kanssa, kuinka jo päältä kerättiin Jerusalemin pyhille vietävää ja tällä tavalla. Melkisedek Salmin kuningas siis sai Abrahamilta vastaan kymmenykset. Raamattu tuo julki, ei monessa kohdassa, mutta muutamassa kohdassa tämän saman henkilön Melkisedek. Toinen maininta on kuningas Daavidin psalmeissa 110. Herra on vannonut, eikä sitä kadu. Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Melkisedek merkitys kohoaa Abrahamin yläpuolelle ja sitten myös Aaronin pappeuden yläpuolelle, sillä Aaron periytyy suoraan Abrahamista. Toisin sanoen kaikkein korkein papillinen virka tai tehtävä oli muino vanhan testamentin aikana, oli melkisedekiläinen pappeus. Paljon korkeampi kuin liiviläinen pappeus. Mitä tähän kätkeytyy, mitä tähän tulee ja miksi tämä on niin tärkeä asia? Kun me tiedämme sen, että Uuden liiton ylimmäinen pappi on Jeesus. Hänet mainitaan persoonana Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja nimenomaan hebraiskirje puhuu Jeesuksesta Uuden liiton ylimmäisenä pappina Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja otan niistä muutaman maininnan ja mennään hebrealaiskirjeeseen. Hebrealaiskirje sieltä. Luku 5 ja 60 ja vielä lisäksi 10. Siis hebrealaiskirje 5 ja 6 ja 10. Ja toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja 10. Häntä Jumala kutsui ylipapiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja vielä sama kirja. 6. luku, jae 20. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana, puhutaan taivaaseen, meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuiseksi ajoiksi, ja sitten tärkeä maininta, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli tämä Melkisedek, josta ei tiedetä kuka hän oli. Raamatussa on paljon asioita, mitä ei koskaan selitä loppuun saakka. Kerran taivassa ehkä meille kerrotaan. Ei kerrota kuka Melkisedek oli, ei tiedetä mistä hän tuli, mikä hänen sukutaustansa, ja eikä kerrota miten kauan Jerusalemissa vaikutti siihen aikaan, ja hän poistui yhtä salaperäisesti. Mutta oli sen ajan, että kun hän maininnat Raamatussa on, että hän sopii Jeesuksen esikuvaksi. Oliko hän itse Jeesus? Emme tiedä. Raamattu ei sitäkään mainitse. Ja jääköön jokaisen mielen päälle tämä, että kuka hän sitten oli, jos sillä mitä merkitystä onkaan meille. Mutta se me tiedetään, että Jeesus on ylipappi tänäkin päivänä Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus siis ei pennyt asemassa Aaronin suvusta. Jeesuksen koko elämä oli uhritietä ristille saakka. Hän kärsi, sovitti syntimme. Kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta hänet korotettiin, pojasta tuli ylimmäinen pappi ja samalla Uuden liiton välimies. Välimiehenä Jeesus palvelee pappina, kuninkaana ja profeettana. Hän hoitaa ylimmäispapillista virkaansa kuninkaallisella tavalla. Hän istuu Jumalan oikealla puolella. Ja niinpä onkin, että kun me katsellaan yhdessä pian tuota näkymää, joka tässä pöydällä on, niin haluaisin tämän kautta selventää teille, mitä kaikkea hyvää meille on siinä, että Jeesus on ylimmäinen pappi, ja se, että emme enää palvele vanhan liiton uhrijärjestelmän kautta pyhää Jumalaa, emmekä lähesty Jumalaa tekojen kautta, vaan armosta, Jeesuksen uhrin perusteella. Katsotaan vielä yksi maininta Raamatusta ennen kuin katsellaan tuota näkymää tuossa edessä. Hebrealaiskirje 9 jae 7. Tässä puhutaan majoista, eli huoneista. Mutta majan toiseen osaan menee ainoastaan ylipappi kerran vuodessa mukanaan verta, jonka hän uhraa itsensä ja kansan tahattomien syntien tähden. Näin pyhänkin osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on ilmoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti kyllä uhrataan lahjoja ja uhreja, mutta ne eivät voi tehdä uhraajaa omasta tunnossaan täydelliseksi. Ja sitten puhutaan ruuista ja muista, jotka eivät voi pelastaa. Sitten tulee uusi liitto ja sen merkitys. Katsellaan yhdessä. Otan tästä mikrofonin käteen. Se on vähän huono, kun tämä on näin matalalla tämä näkymä, joka täällä on. Jos niin pääsette lähemmäksi, niin keskenkin puheen voi tulla sitä lähemmäksi katsomaan, niin pystyy seuraamaan paremmin. Otan kaikki nämä pois, että tulee vähän vielä selkeämpi näkymä. Nimittäin tämä näkymä, joka tässä on, niin tämän sai, tulkaa vaan lähemmäksi ihan rohkeasti, niin täällä on hyviä paikkoja täällä ja täällä, tulkaa vaan ihan, kuka uskalta lähteä, niin on teet tärkeän teon, nimittäin se vaikuttaa siihen, että monet muutkin haluaa lähteä liikkeelle. Nimittäin tämä ei tule varmaan olemaan Pakkalassa monestikaan. Nyt me lähdetään tämän kaiken kanssa siis Eurooppaan, niin ainakin ensi vuosi ollaan siellä. Tämän loppuvuoden mä kierrän 3-4 paikkakunnalla. Pohjanmaalla 2 ja sitten Jyväskylä vielä tammikuussa. Ja niinpä onkin, että Raamattu kertoo, että Israelin kansa, kun lähti Egyptistä luvattuun maahan, he tulivat ensiksi, niin tuu vaan Adelia sieltä lähemmäksi kanssa, jos haluat, ihan rohkeasti, muutkin, tulkaa vaan tänne. Niin he lähtivät, 40 vuotta kesti matka, ennen kuin tultiin Israelin maaperälle, siellä tapahtui kaikenlaisia asioita. Yksi tärkeimpiä asioita oli se, että he tulivat Siinain vuoren juurelle ja toinen Mooseksen kirja luku 24 ja 25 siitä eteenpäin on kertomusta siitä, kuinka Jumala antaa tarkat ohjeet, millä tavalla häntä voidaan lähestyä. Ongelma oli se, että syntin lankemus oli tapahtunut ja siitä hetkestä saakka Jumala kuumeisesti etsi mahdollisuutta kohdata langennut ihminen, että hän voisi armahtaa, hän voisi antaa hänelle synnit anteeksi, hän voisi julistaa hänelle hänet vanhurskaksi. Eikä keinoja löytynyt, kunnes Jumala, koko ajan tiesi mielessään, että mitä hän tekee. Kerrotaan, että aluksi hän teki puun lehdistä sellaisen peitteen, kun heidän alastomuutensa paljastui, kun synti langenneet kaksi ihmistä. Sitten kerrotaan eräs maininta, joka liittyy jo tähän näkymään. Kerrotaan, että hän eläimen nahasta, että nahalla puki ihmiset. Sen ensimmäinen kuva jo siitä, kuinka tarvittiin elämä uhrata ja vuodattaa veri, että voidaan nämä langenneet ihmiset suojata ja että heidät voidaan vanhurskautta. Tarvittiin verta jo siinä vaiheessa. No siinä vuodella Jumala teki lain kansansa kanssa. Se oli pyhä se laki ja sitä ei voi moittia. Se oli paras mahdollinen, mitä siinä vaiheessa Jumala saattoi tehdä oman kansansa kanssa ja muidenkin kansojen kanssa. Siellä oli muitakin kansoja kuin juutalaisia tai hebrealaisia siihen aikaan. Mutta Jumala halusi ohjelmoet, eli teltan, kohtamispaikka teltan. Semmoisen paikan, niin kuin tuo nimi sanoo, jossa hän kohtaa langenen ihmisen. Ja se ei olekaan pikkujuttu, nimittäin siihen piti rakentaa valtava järjestelmä. Ensiksi piti kouluttaa nämä papit. Kerrotaan, että jo temppelissäkin viikon vihittiin näitä pappeja virkansa. Monia puhtaita uhrieläimiä uhrattiin, alttarit pyhitettiin, papit puettiin papillisiin asuihin ja voideltiin, asetettiin tehtävään. Oli monia eri ammattikuntien ryhmiä, mutta tämä rakennus, mikä on, niin menee nyt tähän uudestaan. Siellä on erilaisia pihoja, niistä olen aikaisemmin teille puhunut, eläimiä uhrattiin määrätyllä tavalla. Mutta kaksi tärkeintä huonettahan oli siellä peitossa 4 tämmöisen kankaan alla. Siinä oli eläinten taljoja, sitten oli vuohen ja lampaan karvoista nämä peitteet. 2 tärkeää huonetta oli tämä pyhä, joka on tämä suurin osa pöytää, ja loppuosa kaikkein pyhin. Tämä oli pimeä tämä kaikkein pyhin. Kerrotaan, että esirippu, joka tässä välissä on, niin se oli myöhemmin temppelissä. Eli tämän telttamajan, se oli niin kuin prototyyppi tavallaan temppeleihin. Te tiedätte, temppelit oli kivirakennuksia. Mutta siinä temppelissä siellä oli nämä samat elementit kuin siellä teltassa. Eli siellä oli 2 huonetta, pyhä ja kaikkein pyhin. Tänne pyhään ei kukaan voinut tulla omiin päin. Oikeastaan ei voinut tulla kukaan muu kuin leiviläiset ja papiston edustajat. Siellä pihalla muu kansa, en tiedä Raamatusta, eikä oikein ilmi pitäisi lisää tutkia taustakirjallisuutta, minkä verran ne saattoivat olla muut israelaiset, tai siellähän oli ei-israelaisia mukana. Mutta joka tapauksessa niin ne ainakin pääsivät tulemaan, että he saivat lähettää oman lampaansa tai vuohensa, joka teurastettiin, veri vuodatettiin, siellä koko ajan paloi tämä polttouhrialttari. Täällä ulkona oli pesuallas. Ja sen kuva Jumalan sanasta piti pyhittäytyä näiden leiviläisten ja pappien ennen kuin tulet rukoilemaan. Ja täällä oli kolme esineitä. Täällä oli suotusalttari, näkyleipä pöytä ja menorakynttilä. Nämä kolme symbolia täällä. Nekin olisin voinut laittaa, jos olisin vaan nähnyt vaivaa, mutta halusin pelkistää tämän näkymän. Ja niinpä olikin, että täällä kun rukoiltiin, niin nämä pappien rukoukset ja leiviläisten rukoukset nousivat tämän läpi tai yli tai miten vaan, joka tapauksessa Jumalan tietoon ne tulivat. Ja Jumala itse oli täällä näin, nimittäin kun Raamattu puhuu armoistuimesta. Ja lauluja, Mika Fiiparis ja muita lauluja, että armoistuimella kohtasin Herran, tai hän puhuu kyllä tuosta muurista, mutta myöskin toisessa yhteydessä armoistuimesta. Niin armoistuin on tämä kullattu. Se on niin kirkasta, puhdasta kultaa, että se on niin kuin peiliä, ja se kimaltelee, kun Jumalan kirkkaus on läsnä. Tässä on Jumalan kirkkauden pilvi, eli tämä kavod. Ja se oli sama pilvi, joka autiomassa oli pilvinpatsaana, tästä oli tulenpatsaana yöllä, ja kerron, että se laskeutui aina, kun liiton arki tuotiin paikalle näiden kahden maailman hienoimman olennon keskellä, on vielä hienompia. No enkelikuntaa, mutta ne oli kerubeja. Näiden siipien väliin, tässä oli Jumalan läsnäolo, Jumalan kirkkauden pilvi. Sehän oli niin valtava se kirkkauden pilvi, että siis sehän oli tappava vaikutus ihmiselle niin kuin inhimillisesti. Kukaan ei voinut sinne mennä. Ja äsken luettiin tuossa, että ylimmäinen pappi temppeleiden aikana meni kerran vuodessa. Hän varmasti viikkokaupalla valmistautui, mutta varsinkin Jom Kippur päivänä, joka muuten juutalaisen kalenterin mukaan tulee noin kuukauden kuluttua. Kerrot aamuvarhansa hän tyhjensi koko temppelin sisäosan. Hän pyhitti kotonaan perheensä ja vaimonsa ja muut uhraseiden puolestaan. Ja monia uhritoimituksia teki, vaihtoi vaatteet ihan viti valkoisiin sitten kuvaa vanhurskaudesta. Ja yhtenä päivänä vuodessa Hän teurasti kaksi vuotta, tai kaurista, niin kuin Raamattu sanoo, että on vuohia. Ja toisen lähti sinne Asaselille, autiomaahan, ja toisen hän sitten sen verta otti, kun teurasti meni ja pyhitti, pirskoi tänne joka puolelle kaikkein pyhimmässä armoistumen eri kulmiin, ja sovitti kansan tahattomat synnit. Olen tästä muutaman kerran saarannut, koska pyhänkin mulle avannut sen, että kun Raamattu kertoi Jeesuksesta, että Jeesus paransi kaikkilaista sairautta ja kaikkinaista raihnautta. Niin kun Jeesus saa meidät parantaa tai kohdata, niin kuin ihanasti laulettiin tuossa Jeesuksen veren voimasta ja näin, niin myöskin sukurasitteet, jos meitä on kirottu, kiroukset tai muut joutuu poistumaan meistä, sisäiset epäonnistumat, lankeemukset, Jumala voi korjata ja puhdistaa, luoda meistä ihan ehyitä ja käyttökelpoisia astet Jumalan valtakunnassa. Eikö niin? Ja niinpä onkin, että nämäkin synnit sovitettiin täällä Jom Kippurina. Mutta Raamattu kertoo siitä, että Jeesus meni. Kerrotaan näin Raamatussa, että pääsiäisenä, kun hän sanoi, että se on täytetty, niin temppeli esirippu repesi keskeltä kahtia, siis Jumalan puolelta. Eli tämä tästä näin. Ja niinpä onkin, että Uuden liiton jumalanpalveluksessa uskon näin, että taivaassa on tämä sama näkymä. Jumala edelleen on samalla tavalla valtaistumella, koska jopa liiton arkkia, kun etsitty jo mistä löydettiin, mä oon varma, että sitä ei mistä löydykään, ei sitä saa löytyä, koska se on kirkas esikuva Jeesuksen läsnäolosta ja Jeesuksen persoonasta. Kun kuljettiin autiomassa muualla, niin muistatte, kuinka sitä kannettiin edellä. Ja kun eräs henkilö kaatui, kosketti, hän heti kuoli. Valtava Jumalan kirkkaus ja pyhyys. Ja niinpä onkin, että tänä päivänä edelleen Jumala asuu taivaassa, armoistuimellaan, ja kun me lähestymme häntä, niin lähestymme tämän kaltaista näkyä. Nyt Uuden liiton puolella kerrotaan, että Jeesuksen ruumis on tämä esirippu. Se on repäisty. Se on rikki lyöty, meidän syntimme tähden. Ja niinpä Uuden liiton pappeina meillä lupaa mennä jo sisälle pyhään, ja Jeesuksen nimessä lähestä suoraan taivaallista Isää, Pyhä Jumalaa, kaikkein pyhimpään. Joku valtava asia. Tämä on tapahtunut hänen verensä kautta. Ihan lopuksi vielä, aika on rientänyt vielä tämmöisen 5 minuuttia, jossa on jatkaa vielä, niin sitten päättelen. Tämä on niin valtava näkymä ja asia, että tämä ei voi olla innoittamatta minua ja varmaan monia meitä muitakin, koska tämä on se näkymä, mitä Jumala haluaa avata. Miksi Jerusalemin Israel on niin tärkeä? Psalmeissa Asafin laulu. Saalemissa on hänen majansa, Sion on hänen asumuksensa. Psalmi 76 ja 3. Ja niinpä onkin, että tämä kuva Jeesuksesta, hebraiskirjeen luvut 7 ja 8, lukekaa ne. Siellä kerrotaan, kuka Jeesus on ja millainen ylimmäinen pappi hän on. Ja luetaan täältä muutama katkelma. Hebraiskirje 26-28. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut. Hänen ei tarvitse noiden ylipappien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä vuoksi, sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. On hyvä muistaa myöskin Pietarin kirjeen, ensimmäisen kirjeen luku 2 ja 9 ajatus. Mutta te olette, sinä sisarinen veljeni, kuulut valittuun sukuun, oli heimotaustasi mikä tahansa. Olet kuninkaallista papistoa, olet pyhää heimoa, omaisuus kansaa ja minkä vuoksi lauluina sanoin, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeutensa. Lopuksi vielä, Jeesushan tulee pian maan päälle hallitsemaan 1000 vuotta. Ilmestyskirja luku 5 ja 10 on tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi, papeiksi, jotka tulevat hallitsemaan maan päällä. Lopuksi jätän tämmöisen kuvan teille. Nimittäin juutalaisen kalenterin mukaan vaihtuu uusi vuosi, Rossassana, varsin pian. Se vaihtuu tuossa aivan syyskuun lopussa, syyskuun 29.30. päivä. Siitä 10 päivää eteenpäin Jom Kippur. Ja niinpä onkin, että kun nyt vaihtuu uusi vuosi, niin tulee tämmöinen luku ihmisen luomisesta tai myöskin maan luomisesta kuin 5780. vuosi. Ja kun ajatellaan ja eskatologisesti katsellaan lopun ajan tapahtumia, ensiksi luomiskertomus. 6 päivää, myöskin Jumala teki työtä ja 7 hän lepäsi. Tai sitten Hesekielin kirjassa vuosiviikot. 6 vuosiviikkoa, 7. on levon vuosiviikko, eli 1000-vuotinen valtakunta. Eli en julista mitään, että 20 vuotta Jeesus tulee takaisin, en näin, mutta erittäin lähellä ollaan näitä hetkiä. Ja vaikka rappeja muutetaan ja itsekään oikein luota heidän opetuksiinsa, koska siellä ei ole uuden liiton valoa eikä Jeesus heidän messiaansa, puhuttu totuus, niin ajanlaskussa on tarkkoja, laskee just oikein ja tämä on laskenut aivan oikein. Meillä on eri kalenteri, mikä myös Israelissa on ihan sama kalenteri, siis millä eletään, mutta uskonnollisessa mielessä on tämä uskonnollinen kalenteri. Kun meillä siis on ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkää mekin niitä tunnustuksesta, on aika nousta. Kerta, kuka Jeesus on. Julista evankeliumin sanaa. Ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, siis käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden, löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja nyt Raamattu velvoittaja sanoo niin, että jos sinä et saa kohdata Jumalaa, niin ei ole niinkään ongelma Jumalassa, vaan sinussa, koska Raamattu sanoo, tule, kaikki on valmista, esirippu on poissa, Jumala odottaa sinua, tule ja kohta elävä Jumala. Sinä, joka et vielä Jeesuksen omaa ole, niin tänään saat kaikki syntisi anteeksi. Saat uudesta syntyä, niin kuin Anita ihanasti kertoi, kuinka hän tuli uskoon. Minä tulin aivan samalla tavalla uskoon 75-2 vuotta aikaisemmin, melkein samoilla kulmilla. Ei ole monta kymmentä kilometriä väliä, no ehkä 100 kilometriä kuitenkin, mä asuin vähän eri puolella. Ja mä en tiennyt näistä yhtään mitään, en ole ikinä käynyt helluntaa seurakunnassa. Sano häpeäkseni. Mutta sitten selkeä on käynytkin. Uskoa tuli. Ja enkä tiedä ollenkaan, että pitää uudessa syntyä Jumalan lapsi. Mikä ihme uudessa syntyminen? Kaikki kirkastui ja selvisi. Ja minäkin olen muutaman kerran saanut käydä, kun isirippu on poissa, niin suoraan isän valtaistuminen juurella. Ja se on valtava kohta, minkä Jumalan saan kohdata. Eikö niin? Se menee läpi kaikista meidän kerroksista, sielun elämässämme ja meidän jopa fyysisessä olemuksessamme. Sitä kautta tulee terveys. Elämässäni on kokenut Jumalan parantumisihmeen. Ylivainion kokouksessa se oli valtava Jumalan hengen läsnäolo. Jumala palveli sanoi, että Jumala parantaa sun selkäsi. Sain valtavan uskon. Ja 2-3 vuotta siitä niin Jumala vaan paransi mun selän. Sen jälkeen mä ajattelin, näinkö helppoa tämä on. Mä ruvun rukoilemaan sairauden puolesta ja silloin tällöin ihmisiä on parantunut. Ja Jumala on tunnustautunut mukaan. Eikö käydä tällaisen rukoukseen tänään, ystävät täällä? Rukoilla yhdessä, Jumala ilmestyy. Nimittäin 1. Mooseksen kirja 32 ja 27 toteaa, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Älä anna periksi. Jos Raamatussa näet lupauksen, se on sinua varten. Testamentit on tätä aikaa varten. Eikä se ole rajoitteita, että tämä sisko ei saa tätä lupausta, vaan tämä kuuluu toiselle. Se on sinua varten. Jos pyhänkin avaa jonkun lupauksen, se on sinulle. Toiseksi, sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikki armahtaisi. Raamattu sanoo, että jokainen saa syntinsä anteeksi. Hän kaikki armahtaa. Ja missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ei enää tämä voimakkaammin voi sanoa, mikä Jumalan armon suuruus. Minkälaisia syntiä, vaikka murha miehiä, hekin saavat kaikki syntinsä anteeksi. Ihminen nöyrtyy Jumalan edessä. Käydään tässä rukoukseen.